V rámci nášho pôstneho putovania vraciame sa slovám proroka Izaiáša, teraz je to 49. kapitola, teda znova ten tzv. Deutero Izaiáš, časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia. I keď väčšina textov bola orientovaná tak na to, k čomu nás Boh pozýva, či už usvedčuje, zrkadlo nastavuje, volá tá vnútorná premena, obrátenie, cesta, tak teraz je viac pohľad na Boha, to Božie konanie a zároveň to, v čom on k nám prichádza, aby sme my tú cestu pôstnu dokázali naplňať. To, čo sme počuli, je z takých dvoch častí zložené. Ten začiatok, prvé dva verše, to je dokončenie druhého proroctva o Ebed-Jahve. Trpiaci sluha pána, tie štyri proroctvá, ktoré Deutero Izaiáš ponúka o zástupnej obete Mesiáša, ktorý bude prichádzať ako jeden za nás a obetuje a o vykupiteľskú obetu za nás bude nebeskému Otcovi prednášať. Takže záver toho, v čom Boh vyjadruje, on pošle niekoho, koho zmluvu s ľudom urobí a znova na margo zmluvy, ktorá bola nami pošliapaná, hriechu, ktorom je ľudská duša od Boha oddelená, Boh to všetko prekročí. V tom Ebed-Jahve, trpiacom sluhovi pána, ktorý svoju vlastnú obetu bude prinášať a sám sa nám bude dávať. No a potom to prechádza do ďalšej časti, ktorá je pohľadom na Boha, ktorý v tom rozmere pastierskej starostlivosti má záujem o ľudí, aby ich zachránil, aby im nový život dal. Všetko je to v kontexte Božieho zámeru, ktorý je úplne na konci vyjadrený. Sion povedal, pán ma opustil, pán na mňa zabudol. To bola tá častá výčitka, ktorú osobitne Jeremiáš veľmi rozoberá ako na začiatku babylonského zajatia, tak búšili obrazne povedané do Božích prst, Pane Bože, prečo však teda? Sme obrezaní, tu chrám máme, baranov ti obetujeme, čo ešte chceš? No vaše srdce, aby nebolo kamenné, ruky, aby neboli krvavé, to chcem. Tá obeta na vonok, to je len prostriedok, ale podstatné je to vo vás. Hej? Takže toto najprv tá výčitka, Pane Bože, čo chceš? Hej, však teda? A on to vyjadruje, nie, to nie, že som vás odpísal, alebo zabudol. Ale ja som spravil, keď už inak to nešlo, to bytostné zatrasenie s vami, tú katarziu, ktorú prechádzate, aby ste sa dokázali spamätať, obrátiť a vrátiť. A tam krásne vyjadruje, to nie je o zabudnutí. To je o tej skutočnej láske, ktorú Boh voči človeku má, aby ho zachránil. Z času na čas ma, keď tieto veci rozoberám, napadne to, čo som tu už včera spomínal, alebo viackrát spomínal, teda my ako malí chaláni, teda bratia, ale že by sme boli teda naozaj poriadne, tak to sme vyvádzali, no a tak stalo sa samozrejme mnohokrát z toho vinohradu, alebo z zahrady, alebo vonku z ulice s chalami, že teda človek prišiel, koleno rozbité, dobre a tak ďalej, s plačom za maminkou, samozrejme, maminka človeka objala, teda mňaľko malého objala, a do kúpelky šup a kartáž, a už sa to čistilo tá rana. Húčal som ako túr a potom ešte keď jodová tinktúra. Robila to preto, že ma nemala rada. Alebo je na mne záležalo. Hej. Teda jednoducho to niečo, v čom skutočne Boh i toto, to zatrasenie s nimi robí, lebo na nich záleží, na tých ľuďoch. To vyjadruje. Keď mi matka zabudla na plodlu svojho lona, ja nezabudnem. A ich pozýva, aby sa v tom, tej vernosti Božej, znova mi napadá, to hebrejské chesed a rahamim, teda dva výrazy pre Božie milosrdenstvo. Chesed, vernosť, otcovská vernosť, vytrvalá. A rahamim, láska materského lona, teda od tej láske materského lona sa to rahamim odvádza. Tieto dva termíny, ten mužský, ženský rozmer, sa v tom milosrdenstve nachádza, v tom milosrdenstve Boha, ktorý sa pre človeka otvára. No a v tomto kontexte vyjadruje aj to, že jednoducho tých ľudí všetkých vráti. Keby sme to čítali o nejakých 300 rokov neskôr v rámci Ketubím, to je skôr, tam sa skôr riešil univerzalizmus spásy. Teda, že je to myslené na všetkých ľudí, všetkých čias. Tu je to myslené na tých z Judského kráľovstva, teda i zo Severného potažmo, ktorí boli rozohnaní, zotročení v rôznych častiach Babylonského kráľovstva. Sa vrátia späť. A teda ten hlbší zmysel, ten sensus plenior, pohľadu na nás, nie, že či som z Benjaminovho takého, nakého kmeňa, nie, teda nie, ja som Slovák, ale jednoducho ide o to, že ten Boží ľud tých novozákonných 12 kmeňov Izraela, tá plnosť Božieho ľudu z toho zajatia vlastných hriechov, z toho zotročenia vlastnej neprávosti alebo svojej slabosti, že odtiaľ Boh nás vracie. A potom, ako pastier sa o nás stará. Teda sa táto druhá časť je v tej vernosti Božej, z ktorej pošle Mesiáša, všetkých nás vďaka jeho vykupiteľskej obete zachráni a zároveň on nás bude viesť, on nás bude posilňovať, on nás naplní, on nás naplní. Takže tam úžasné prisľúbenie toho pozvania i našej duchovnej obnovy v rámci tohto pôstneho putovania, aby sme vďaka tomu, v čom Boh k nám prichádza, čo on koná, aký úmysel má, ako mu na nás záleží, aby sme mali odvahu kráčať a konať. Jánove state niektoré sú také veľmi zaujímavé. Ja si dovolím povedať, že keď som teraz čítal to evanjelium, ja som si ho tak teologicky užíval. Lebo tam tak krásne bolo vyjadrené veci, ktoré potom nás naši starí profesori, už nebohí profesori a tak ďalej, veľmi múdri profesori drezúrovali a nás tam viedli tie rozmere dogmatiky, morálky, čohokoľvek, hej, že medzi tými riadkami tak krásne sú vyjadrené také veľmi hlboké a podstatné veci z toho, čo tvorí náuku cirkvi. Ale ak sa vrátime späť, podstata je tá, že na rozdiel od synoptikov, teda Matúša, Marka, Lukáša, Ján ide do hĺbky toho poznania, kým je Ježiš. Oveľa menej tie veci, ako kráčali, čo robili navonok, ale tie dišputy, ktoré vyjadrovali, čo Ježiš hovorí o tej bytostnej jednote otec a ja. Ja a otec sme jedno. Tým mnohorakým spôsobom, čo je to vyjadrené, i tá bytostná jednota božstva, i ten rozmer Božej vôle, i Božieho poslania, i vykupiteľskej obety. Jednoducho, v tých textoch Jánových veľmi krásne sa naplňa jeden z tých dvoch základných rozmerov jeho evanjelia kristológia. Druhý je soteriológia, teda prvá, kým je pre mňa Ježiš, že je naozaj Kristus, Boží syn a Pán, ktorý si toto ľudské vzal človekom, sa stal, nás vykúpil, nový život nám dal. No a ten nový život, to už je to soteriológia, soter, po grécky, spása, teda ak Ježiš je Boží syn, ak sa za nás na dreve kríža obetoval, ak my sa vo viere preto otvárame, je to dar Božej spásy, vykúpenia a spásy, ktorou kráčame. Hej. Teda kým je a čo to pre nás znamená, kým je a čo nám v tom dáva. Víme, ako čomu môžeme my tým novým životom kráčať. A preto to spomínam, lebo ak nám sľubuje Boh, že on príde, on bude pásť, on bude viesť, on bude v našom strede, on nás bude napáňať. Ježišovi Kristovi to máme. Ja a otec sme jedno. A Ježišovi naplno to tajomstvo trojediného Boha, ktorý našim životom a spolu s nami kráča, ktorý je tu prítomný a ktorý nám svoje dary dáva. Môžeme znova a znova zakúšať. Ak sa vo viere otvárame, ak mu to dovolíme. Ak naozaj smerom i k nemu v svojom živote kráčame a zároveň potom spolu s ním k druhým prichádzame. O to Božie sa snažíme a to Božie napáľame. Takže Božie pozvanie, Božie prisľúbenie, ktoré v Kristovi v plnosti je dané, ale v každom jednom z nás môže alebo nemusí byť napáľané. To už je tá cesta mojej osobnej, či už vnútornej slobody, alebo hriechom poviazania, akým spôsobom kráčam, k čomu smerujem, o čo sa snažím, prečo sa otváram. Tak túžme, prosme, majme odvahu, kráčajme tou cestou, na ktorú nás Pán pozýva. Amen.